Vakar Latgales reģionā 11 gadus veca meitene sporta nodarbības laikā skolā krītot ir gūsi kakla traumu, kā rezultātā mediķi nogādāja slimnīcā meiteni ar aizdomām, ka varētu būt mugurkaula bojājums un slimnīcā tālāk jau veiks meitenē izmeklējumus un lems par tālāk ārstēšanu. Jādzīmē, ka teikt diena ir kāds izsaukums skolās, vairākums gadījumās gan tie nav izsaukumi, kuros apdraudēta dzīvība, bet ir pietiekami nopietni, lai sniegtu palīdzību, lai prasītu sniegtu palīdzību arī tie cilvēki, kas atrodas notikuma vietā. Bērni ir aktīvi un skrien gan pa gaitiņiem, gan pa kāpnēm, tāpat arī grūstās, ka rezultātā krīt un gūst traumas. Bet biežāk ir tomēr traumas gūtas sporta nodarbībās stundu laikā vai ārpus stundu sporta aktivitātēs, kad, piemēram, skrienot krīt un gūst šīs traumas, ir aizdomas par roku kāju lūzumiem, galvas smadzeņu satricinājumu vai arī neveiksmīgi ir trāpīts ar bumbu pa galvu vai vēderu un arī jānogādā slimnīcā.